Uyg'ur xalq ertaklaridan tulkining taqsimoti. Kunlarning birida yo'lbars, bo'ri va tulki uchalib ovga chiqibdi. Ular bitta kiyik, bitta quyon hamda bittagina qirg'ovul tutishibdi. O'ljalarni qanday bo'lishni bilmay, uchalasining ham boshi qotibdi.
Sen bu narsalarni teng taqsimla, deb amr qilibdi yo'lbars bo'riga.
Xo'p, deb ishga kirishibdi bo'ri.
Quyon kichkina jonivor, uni tulki yeya qolsin. Qirg'ovul menga bo'lsin. Siz janoblari katta bo'lganingiz uchun kiyikni ola qoling, debdi.
Uning taqsimoti yo'lbarsning qahrini keltiribdi. U bir urib bo'rining ko'zini chiqarib yuboribdi.
Qani, sen taqsimlab ko'rchi, debdi tulkiga yo'lbars.
Xo'p bo'ladi, deb tulki hozir javoblik bilan. Quyonni siz nonushtaga yeganingiz tuzdik. Qirg'ovulni peshinda yeya qoling. Kiyik go'shti kechki ovqat bo'ladi. Sizdan qolgan qutganlari bizga yetib ortadi. Ortmasa, shunisiga ham shukr qilaveramiz, debdi tulki.
Tulkining taqsimoti yo'lbarsga ma'qul bo'libdi.
Bunchalik adashmay to'g'ri taqsim qilishni qayerdan o'rganding, deb so'rabdi yo'lbars.
Bo'rining otilib chiqqan ko'zidan, debdi tulki.